สวัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครียดยังไงให้ร่างกายไม่พังเครียดยังไงที่ทำให้เทโลเมียร์ไม่สั้นลงจนเกินไปแล้วก่อให้เกิดการชราก่อนวัยอันควรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเทโลเมียร์คืออะไรอยากให้ลองนึกถึงเชือกผูกรองเท้าดูนะคะตรงปลายของเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันจะมีปลอกพลาสติกหุ้มไว้อยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกผูกรองเท้าหลุดลุ่ยตัวเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันก็คือโครโมโซมของเราซึ่งเป็นโครงสร้างภายในเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมอยู่ส่วนเทโลเมียร์เนี่ยก็คือปลอกหุ้มเชือกผูกรองเท้าพวกมันเนี่ยจะก่อตัวเป็นปลอกที่ปลายโครโมโซมนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารทางพันธุกรรมหลุดลุ่ยแล้วก็จะเป็นปลอกหุ้มคุ้มกันการแก่แต่ว่าเทโลเมียร์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสั้นลงเมื่อเวลาผ่านไปคราวนี้เนี่ยความเครียดนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เครียดแบบไหนถึงเรียกว่ามากเกินไปจนทำให้เทโลเมียร์สั้นลงกับเครียดแบบไหนที่เรียกว่าเป็นเครียดทั่วไปมีการอุปมาอุปไมยนะคะว่าความเครียดก็เหมือนไวน์การดื่มไวน์สักแก้วหนึ่งเป็นครั้งคราวหลังอาหารเย็นเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแถมอาจจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำแต่การดื่มไวน์หลายๆแก้วนะคะแล้วก็ดื่มแทบทุกคืนเนี่ยผลร้ายของแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มสำแดงฤทธิ์นะคะโดยเริ่มทำลายตับหัวใจระบบย่อยอาหารแล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้นความเครียดในระดับต่ำนะคะไม่ได้เป็นภัยต่อเทโลเมียร์อันที่จริงเนี่ยความเครียดในระยะสั้นๆนะคะอาจดีต่อเราด้วยซ้ำถ้าควบคุมได้เพราะว่าความเครียดแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะสำหรับรับมือกับความเครียดแล้วก็ทำให้สุขภาพของเซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราเนี่ยจะพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ในทางกายภาพเรื่องทุกสุขในชีวิตประจำวันนะคะปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้บั่นทอนเทโลเมียร์แต่ความเครียดเรื้อรังในระดับสูงนะคะที่รังควานเราปีแล้วปีเล่าต่างหากที่จะส่งผลร้ายนะคะอย่างเช่นการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นระยะเวลานานความเหนื่อยล้าจากความเครียดในหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์รุนแรงนะคะทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอย่างเช่นการถูกทารุณกรรมความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การถูกกลั่นแกล้งเป็นเวลานานแน่นอนค่ะว่าตัวสถานการณ์เองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงแต่มันเป็นการตอบสนองต่อความเครียดนะคะที่หลายคนรู้สึกเมื่อพวกเขาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นอีกทั้งปริมาณที่ได้สัมผัสก็สำคัญเช่นกันปัญหาในที่ทำงานที่เกิดขึ้นนานนับเดือนอาจก่อให้เกิดความเครียดแต่ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อเทโลเมียร์นะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแกร่งกว่านั้นไม่อย่างนั้นทุกคนคงลมพับไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันเริ่มยืดเยื้อในชีวิตเรานะคะมันก็จะคล้ายๆกับยาพิษที่ค่อยๆแทรกซึมยิ่งความเครียดเนี่ยอยู่นานเท่าไหร่นะคะเทโลเมียร์ก็จะยิ่งสั้นลงไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำหากเป็นไปได้นะคะก็คือรีบออกจากสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อจิตใจในระยะยาวแต่อย่างไรก็ดีนะคะงานวิจัยเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นนะคะว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยไม่ได้ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเสมอไปมีคนดูแลผู้ป่วยนะคะในงานวิจัยบางคนเนี่ยที่ต้องทนกับภาระที่หนักหนานะคะแต่ว่าเทโลเมียร์เนี่ยไม่สั้นลงเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถต้านทานความเครียดได้เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องหนีปัญหาเพื่อปกป้องเทโลเมียร์ก็ได้มันอาจฟังดูเหลือเชื่อนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนความเครียดเนี่ยให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วก็เป็นเกราะที่ช่วยคุ้มครองเทโลเมียร์ได้ในหนังสือชื่อเทโลเมียร์เอฟเฟกต์นะคะที่เขียนโดยเจ้าของรางวัลโนเบลนะคะอลิซาเบธแบล็กเบิร์นกับอลิซาเอเพลเนี่ยเขาได้บอกว่ามีการตอบสนองต่อความเครียดเพียงแบบเดียวที่ทำลายเทโลเมียร์ก็คือการรู้สึกคุกคามเมื่อเจอความเครียดคราวนี้นะคะการตอบสนองต่อภัยคุกคามมีหน้าตาอย่างไรในทางกายภาพนะคะร่างกายจะสั่งให้หลอดเลือดหดตัวเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลน้อยลงเมื่อเราได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองน้อยลงเช่นกันต่อมหมวกไตนะคะจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลเส้นประสาทเวกัสนะคะซึ่งช่วยให้เรารู้สึกสงบและปลอดภัยจะหยุดทำงานดังนั้นเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตจึงเพิ่มขึ้นเราอาจเป็นลมหรือปัสสาวะล่านะคะเส้นประสาทเวกัสที่แตกสาขาอยู่ตามกล้ามเนื้อใบหน้าจะเริ่มคลายตัวและเมื่อเส้นประสาทไม่ทำงานเราอาจแสดงสีหน้าได้ไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะยืนนิ่งกับที่ไม่สามารถที่จะวิ่งหนีหรือสู้ได้ มือและเท้าจะเย็นขึ้นนะคะจนทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยลำบากยิ่งขึ้นหายใจยากควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้และมองว่าโลกไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการตอบสนองต่อภัยคุกคามนะคะแบบเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะปลดปล่อยทั้งปฏิกิริยาทางกายแล้วก็ปฏิกิริยาทางใจเมื่อเจอภัยคุกคามนะคะเราจะรู้สึกกลัววิตกกังวลและละอายใจคนที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างรุนแรงจนเป็นนิสัยนะคะมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลจากความคาดหวังพวกเขาเนี่ยอาจจะนึกไปเองว่าจะเกิดผลลัพธ์ไม่ดีทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่แค่การประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดแต่ความรู้สึกถูกคุกคามจากเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความเครียดได้ไม่แพ้กันอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเจอความเครียดเนี่ยเรารู้สึกท้าทายซึ่งคนที่ตอบสนองแบบท้าทายนะคะอาจจะรู้สึกกังวลและประหม่าแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นนะคะด้วยความคิดที่ว่าเข้ามาเลยนะคะขณะที่รู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามนะคะมันจะช่วยเตรียมร่างกายให้ปิดการทำงานแล้วก็ทนรับความเจ็บปวดแต่ว่าความรู้สึกท้าทายเนี่ยกลับช่วยให้เราเนี่ยระดมทรัพยากรในร่างกายมาสู้นะคะหัวใจเนี่ยจะเต้นเร็วขึ้นเลือดจะได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ดีนี้นะคะมันช่วยให้เราเนี่ยมีเลือดสูบฉีดนะคะเข้าไปสู่บริเวณที่จำเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะหัวใจและสมองซึ่งมันจะตรงข้ามกับการที่รู้สึกถูกคุกคามนะคะที่เส้นเลือดเนี่ยจะหดตัวลงช่วงที่เรารู้สึกท้าทายนะคะต่อมหมวกไตเนี่ยจะช่วยฉีดคอร์ติซอลเพื่อเพิ่มพลังงานแต่เมื่อเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดจบลงนะคะสมองเนี่ยจะหยุดการหลั่งคอร์ติซอลอย่างรวดเร็วนี่มันเลยเป็นความเครียดที่ดีต่อสุขภาพนะคะคล้ายกับความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อเราออกกำลังกายการตอบสนองต่อความท้าทายนะคะสัมพันธ์กับการตัดสินใจที่เที่ยงตรงมากขึ้นทำการทดสอบได้ดีขึ้นนะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็นักกีฬานะคะที่ตอบสนองต่อความเครียดด้วยความท้าทายเนี่ยจะชนะการแข่งขันบ่อยกว่านักกีฬาที่ตอบสนองด้วยความรู้สึกคุกคามนะคะมีงานวิจัยถึงนักกีฬาโอลิมปิกชิ้นนึงนะคะที่ได้ข้อสรุปว่านักกีฬาโอลิมปิกที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมองปัญหาในชีวิตว่าเป็นความท้าทายที่จะต้องเอาชนะให้ได้การตอบสนองต่อความท้าทายนะคะสร้างสภาวะทางจิตและทางกายเพื่อให้เราลงมือได้อย่างเต็มที่ทำได้สุดความสามารถและเอาชนะได้สำเร็จแต่การตอบสนองต่อภัยคุกคามนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยถอดใจและยอมรับความพ่ายแพ้เหมือนที่เรานั่งไหลตกอยู่กับที่นะคะหรือกลัวจนตัวแข็งร่างกายของเราเนี่ยจะเตรียมพร้อมกับความเจ็บปวดและความอับอายนะคะเมื่อเราคาดว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปนะคะการตอบสนองต่อภัยคุกคามเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยประจำตัวของเราแล้วก็จะหาทางเข้าสู่เซลล์นะคะเพื่อบดขยี้เทโลเมียร์แต่นิสัยชอบความท้าทายนะคะอาจช่วยคุ้มครองเทโลเมียร์จากความเครียดเรื้อรังได้คราวนี้นะคะคนเราเนี่ยมักไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อความเครียดแบบคุกคามทั้งหมดหรือแบบท้าทายทั้งหมดคนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาทั้ง2แบบในงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าสัดส่วนของการตอบสนองทั้ง2นี้เองนะคะที่สำคัญต่อสุขภาพของเทโลเมียร์มากที่สุดคนที่รู้สึกว่าถูกคุกคามมากกว่าท้าทายนะคะจะมีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าส่วนคนที่มองว่างานที่น่าเครียดเป็นความท้าทายมากกว่าภัยคุกคามจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่าปกตินะคะร่างกายของเราเนี่ยจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เคร่งเครียดโดยอัตโนมัตินะคะภายในไม่กี่วินาทีและร่างกายเนี่ยยังโต้ตอบต่อความคิดที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นด้วยเมื่อเราสังเกตพบนะคะถึงการตอบสนองต่อความเครียดเนี่ยผ่านการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะผ่านอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจของเราลองตีตรามันเสียใหม่นะคะด้วยการกล่าวว่านี่คือความเครียดที่ดีที่ช่วยให้พลังกับเราและทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นความคิดเช่นนี้นะคะมันจะช่วยสร้างการตอบสนองของร่างกายที่มีพลังมากขึ้นทำให้เส้นเลือดขยายเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นแนชอบคำพูดของเฮเลนเคลเลอร์นะคะเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่กล่าวไว้ว่าตัวละครไม่อาจพัฒนาขึ้นมาได้ท่ามกลางความสุขสบายและความเงียบสงบพวกเขาต้องผ่านความยากลำบากและความทุกข์ทรมานจิตวิญญาณจึงจะแข็งแกร่งขึ้นวิสัยทัศน์จึงจะแจ่มชัดขึ้นและความทะเยอทะยานถูกจุดประกายจนนำไปสู่ความสำเร็จ EP หน้านะคะเราจะมาต่อกันว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้มองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายได้มากขึ้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ